Azadlıq Radiosuna Türksat peykində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat peykindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat peykindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Peykin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün Xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Narkotik ittihamı necə ümummilli ittihama çevrilir? Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi niyə Kəlbəcərdə girov götürülən azərbaycanlıların yerini açıqlamır? ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar vida nitqində hansı məsələlərə toxundu? Qrant müqavilələrinə dair yeni fərman nələr dəyişəcək? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Niyə gənclər narkotiklə ittiham olunur? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@çarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanına. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Avropa İttifaqının xarici fəaliyyət xidməti Azərbaycanın Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseyninin həbsi ilə bağlı bəyanat verib. Turan agentliyinin məlumatına görə bəyanatda deyilir: Avropa İttifaqı Gəncədə hörmət qazanmış QHT lideri Həsən Hüseyninin barəsində hökmdən narahatdır. O, qondarma xuliqanlıq ittihamı ilə uzun müddət həbs cəzası alıb. Bəyanatda bildirilir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi bir vaxtda məsuliyyətli davranacağını və Avropa Şurasının üzvü kimi öz öhdəliklərinə hörmətlə yanaşacağını gözləyir. Həsən Hüseynli silah tətbiq etməklə xuliqanlıq və qanunsuz olaraq soyuq silah gəzdirmə ittihamı ilə məhkum olunub. İstintaq müddətində polis nəzarətində olan Həsən Hüseynli iyulun 14-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsində 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalında həbs olunub. Hökmə görə QHT rəhbəri bu il martın 31-də Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralayıb və o ittihamları qəbul etmir. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin həbs olunmuş rəhbəri Həsən Hüseynlinin qardaşı Adil Hüseynli iyulun 21-də onunla görüşə bilib. Media forum saytına danışan Adil Hüseynli Gəncədəki 2 saylı istintaq təcrixanasının rəhbərinə ərizə ilə müraciət etdiyini, ona şüşə arxasında görüş verildiyini deyib. Həsənin səhhəti normaldır. Saxlanma şəraitindən narazılıq etmir. Əhval da çox yaxşı idi, nikbin görünürdü. Həsən şikayətçil adam deyil, orucunu da davam etdirir. Onu belə görüb biraz rahatladım. Amma hər halda təcrixanadadır. Həsən əmindir ki, haqq yerini tutacaq. Deyir, mən günahsızam, mənə böhtan atıblar. Ona görə apellyasiya məhkəməsinə ümid edirəm. İnanmır ki, onu tanıyanlar arasında bir nəfər belə haqlı olduğuna şübhə etsin. Növbəti instansiyada günahsızlığının sübutu yetiriləcəyini, yalançı şahidlərin ifşa olunacağını, saxta ittihamın üstünün açılacağını gözləyir. Statın sonu. Hüquqşünas, Milli Şuranın üzvü Qurban Məmmədov Kürdaxandakı istintaq təcrixanasında 14 saylı həbsxanaya göndərilib, bu barədə Azadlıq Radiosuna onun ailəsinə məlumat veriblər. Qurban Məmmədov, vəkili Süleyman Qasımov müdafiə etdiyi şəxsin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsini qanunsuz adlandırıb. Vəkil Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Qurban Məmmədovun hansı niyyətlə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsinin səbəblərini ona aydın olmadığını deyib. Bu onların subyektiv seçimidir. Ancaq qanunda göstərilir ki, məhkum olmuş şəxs yaşadığı yerə yaxın olan müəssisədə cəza çəkməlidir. 14 saylı müəssisə isə şəhərdən kənarda yerləşir. Bu da müəyyən suallar doğurur. Müdafiəçiləri hələ ki onunla görüşə bilməyiblər. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyevin dediyinə görə görüş üçün penitensiar xidmətə məktubla müraciət ediblər və onlara veriləcək cavabı gözləyirlər. Ötən il həbs edilən Qurban Məmmədov yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozmadı ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Rəsmi ittihamda göstərilir ki, yol qəzası 2012-ci ilin sentyabrın 27-sində Bakıda baş verib. Qurban Məmmədov yol qırağında saxladığı maşınını geriyə verərkən park etmə işinə həyata keçirən Pərviz Abbasovun ayağı əzilib. Vəkil Xalid Bağırovun sözlərinə görə Pərviz Abbasova həmin vaxt ərazidə olan başqa maşın xəsarət yetirib. Qurban Məmmədov həbsini siyasi motivli səbəb sayır. Artıq narkotik ittihamına Azərbaycanın ümummilli ittihamı adını vermiyorlar. 2006-cı ildən bu yana müxalifətçilər əsasən bu ittihamla həbs olunurlar. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yaxın tarixə nəzər salıb.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakidlə başlayan narkotik ittihamı hələlik Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü sosial şəbəkə fəalı Fərəc Kərimli ilə yekunlaşıb. Birinci hadisə 2006-cı il iyunun 20-sində, sonuncu hadisə isə 2014-cü il iyulun 23-sündə baş verib. Mirzə Sakid həmin hadisəni 8 il sonra belə xatırlayır.
2006-cı ilin iyunun 23-də Dostluq kinoteatrının yanında Daxilişlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 6 nəfər əməkdaşı taksidə getdiyim yerdə qarşımı kəsdilər. Sonra taksidən düşüb Prado avtomobilinə mindirdilər. Avtomobilin salonunda qollarımı vurdular və həmin idarənin rəisi salafan torbadakı 9 qram heroini şalvarımın sol cibinə qoydu. Bu miqdara görə mənə 5 ildən 12 ilə dək həbs düşürdü. Sonra fikirlərini dəyişərək məni 234.1 maddəsi ilə tam etdilər. Bu maddəyə görə məni 3 ilə dək cəza gözlərdi. Onu da verdilər.
Növbəti narkotik ittihamı 2007-ci ildə terrorla hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Yenullah Fətullayeva qarşı irəli sürülüb. 2009-cu il dekabrın 29-da 12 saylı həbsxananın rəhbərliyi jurnalistin üzərindən 0.22 qram heroin tapıldığını bəyan edərək ona qarşı narkotik vasitələrin qanunsuz saxlanması maddəsi ilə ittiham irəli sürüb. Jurnalist bütün bunların onu susturmaq üçün atılan addım olduğunu deyib. 2011-ci il fevralın 5-də narkotik ittihamı ilə tutulan AXP üzvü 20 yaşlı Sumqayıt sakini Cabbar savalan olub. Sumqayıt Dövlət Universitetində oxuyan vaxtaşırı müxalifətinin etiraz aksiyalarına qatılan gənc fəal ilə həmin il mayın 4-də 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, 2011-ci ildə elan olunan əflə azadlığa buraxılıb. Məhbəsdən çıxan Cabbar Savalanın Azadlıq Radiosuna söylədiklərindən. Cibindən narkotik çıxmasını necə qarşıladın?
Düzü bildim ki, bu narkotikdir. Həm televiziyalardan görmüşdüm, həm də əvvəllər siyasi məhbusları da eyni üsulla həbs elədiklərini eşitmişdim. Cibimdən kağız bükülünü çıxaranda başımı masaya çırptım. Anladım ki, daha hər şey əvvəlki kimi olmayacaq.
Hakim məhkəmə hökmünü oxuyanda nə hiss edirdin?
Həkim oxunarkən də heç nə hiss eləmirdim. Bilirdim ki, bu qərar yuxarıdan verilib və heç bir nəticə olmayacaq.
2013-cü ilin martında Sumqayıta həbs edilən daha bir AXF üzvü Daşqın Məlikovada narkotik maddə saxlama ittihamı irəli sürülüb. 2 il yarım həbs cəzası alan gənc fəal Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyən bəyanat yazaraq üzv olduğu partiya sıralarını tərk etdiyini bildirəndən sonra şərti azadlığa buraxılıb. Talış İsədov qəzetinin baş redaktoru hüquq müdafiəçisi İlal Məmmədov da narkotik ittihamı ilə həbs edilib. 2012-ci il iyunun 21-də narkotik saxlama ittihamı ilə tutulan hüquq müdafiəçisi sonradan dövlətə xəyanətdə və milli ədavət yaymada suçlanaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib. İranın səhər telekanalının Azərbaycan üzrə müxbiri 2012-ci il fevralın 13-də saxlanan Anar Bayramlı da qanunsuz narkotik saxlamada ittiham olunub. O, həmin ilin dekabrında əhv edilib. 2013-cü il martında həbs edilən və kütləvi xışaşlar hazırlamaqda suçlanan 8 nida üzvündən 4 nəfərinə qarşı da narkotik ittiham irəli sürülüb. Gənclər bu ittihamların qurama və sifarişli olduğunu, onların ictimai fəaliyyətindən qaynaqlandığını bildiriblər. Facebook sosial şəbəkəsində yaltaqlara dur deyək və seski saxtakarlıqları səhifəsinin idarəçilərindən olan Əbül Əbülov da 2013-cü il noyabrında narkotik ittihamı ilə saxlanılıb. O, 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Blogger ona qarşı irəli sürülən narkotik maddə saxlama ittihamını rədd edir və həbsinin sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətindən qaynaqlandığını deyir. Lənkəran sakini Şaiq Ağayev də sosial şəbəkələrdə tənqidi çıxışlardan sonra həbs olunub. O, övladlarının orta məktəbdə döyülməsinə dair video müsahibə hazırlayıb sosial şəbəkədə yayandan sonra narkotik madde satışında suçlanarak tutulub. 2013-cü ilin noyabrın 24-də saxlanılan Müsavat Partiyası Babək rayon təşkilatının sədri Mehdi Niftəliyevə qarşı da narkotik tamirəl sürülüb. O 3 ay həbsdə qalandan sonra 2014-cü ilin yanvarında şəhərdə azadlığa buraxılıb. Narkotik tamirlə həbs olunanlar arasında dini təmayüllü sayt jurnalistləri və dindarlar daha çoxdur. Ruhani Talib Ağırzadə, Mehdi Şamili, Bülbülə qəsəbəsindəki Ağabalabəy məscidinin axundu Səxafət Əliyev, Cəlilabad rayonunun Göytəbə qəsəbəsinin sakini Ruhani İlqar Əliyev, din yönümlü azadxəbər.az saytının redaktoru Nizat Əliyev, islamazeri.az saytının baş redaktoru Ramin Bayramov və Ruhani Abdül Süleymanov da cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə həbs ediliblər. Hüquqşünas Elman Fətan fikrincə hakimiyyətin müxtəlif siyasətçilərə, gənc fəallara, bütövlükdə sosial şəbəkə fəallarına və dindarlara narkotik ittihamı irəli sürməsi daha asan başa gəlir. Bundan başqa həmin şəxslərin siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmaması görüntüsü də yaradılır. Elman Fətan deyir ki, Azərbaycanda bu məsələyə azı istehza ilə yanaşılması boş yerə deyil və artıq ölkə həbsxanalarında Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsini ümummilli maddə adlandırırlar.
Narkotik maddəsini 234-ü Azərbaycan həbsxanalarında həbsxananın rəhbər heyətindən tutmuş onun məhbus heyətinə qədər hər kəs Azərbaycanın ümummilli maddəsi hesab edir. Kövlükdə bu artıq o şəkildə formalaşıb. 234-cü maddə, yəni narkotik ittihamı maddəsi, istifadəsi və satışı ilə bağlı məsələ kövlükdə ümummilli maddədir. Yəni müəyyən statistikalar var. Məsələn, Xərəc həbsxanasının məhbus heyətinin az qala 80% qədəri məhz narkotik ittihamı ilə olan məhbuslardır.
Müxaliflərin sosial şəbəkə fəallarının həbsində narkotik maddələrdən istifadənin səbəblərinə gəlincə, hüquqşünas hesab edir ki, icra hakimiyyətindən qaynaqlanan həbslərin həyata keçirilməsi üçün bu ideal variantdır.
Mən şəxsən bunu belə başa düşürəm ki, həm 3 ton heroin, həm qram-qram heroinlər nəzarətdə olan hissələrdir. Hansılar ki, tutulmamalıdır, belə deyək, mühafizə olunub, ticarətə aparılmalıdır. Onlar tutulmur və mühafizə olunub, ticarətə inkişaf elətdirir. Hansılar ki, kimlərinsə üzərinə atılıb, cinayət məsuliyyətində cəlb olunmalıdır. Onlar dırnaq arası tutulur.
Elman Fətan fikrincə, narkotik vasitələr bəzi hallarda natural halda deyil, digər formalarda da mühafizə orqanlarının dadına çatır.
Azərbaycan rejimi ya insanların cibinə narkotik atır, həbs edir və yaxud da narkotik istifadəçilərindən böhtançı, şantajçı, şərçi və yaxud yalançı şahid kimi istifadə edərək yenə də insanların üzünə qoyaraq onların ifadələri əsasında günahsız insanları həbs edir.
Hüquqşünas narkotik ittihamının geniş yayılmasını həm də Azərbaycanda bunu yoxlayacaq müstəqil tibbi ekspertizanın olmaması ilə izah edir.
Siyasi işlərə sifarişi verən icra hakimiyyətləridir, mərkəzi icra hakimiyyətidir, yerli icra hakimiyyətləridir və yerlərdə bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan ekspertiza qurumları da onların tabiçiliyindədir, onların tələb elədikləri yalan sənədləri, yalan arayışları şərlənən insanın əleyhinə asanlıqla tərtib edib verirlər.
Hüquqşünas Elman Fəttah narkotik ittihamı ilə bağlı bir məsələyə də aydınlıq gətirir. Onun fikrincə, narkotik maddə ittihamı ilə həbs edilənlərin bəziləri bir müddət sonra prezidentə müraciət edib deyirlər ki, bir daha siyasətlə məşğul olmayacaqlar. Hüquqşünasın fikrincə, necə olur ki, adam narkotik ittihamı ilə tutulur, amma prezidentə müraciətində narkotikdən deyil, siyasətdən danışır. Elman Fəttahın fikrincə, burada həm məntiqsizlik, həm də məsələnin siyasi mahiyyəti ortaya çıxır. Hüquqşünas hesab edir ki, əgər doğrudan da adam narkotik maddədən istifadə və onun satışına görə həbs olunmsa, onda prezident etdiyi müraciətdə də narkotikadan əl çəkəcəyini deməlidir.
Narkotiklə bağlı məsələ, xuliqanlıqla bağlı məsələ Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi məsələlərə görə həbs etdiyi insanları güya siyasi məsələlərə görə həbs etmədiyini gizlətməyə çalışması cəhdidir. Bu uğurlu cəhd deyil, onsuz da bütün cəmiyyətə məlum olur, amma təəssüflər olsun ki, onlar hesab edirlər ki, bu uğurlu bir üsuldur.
Daxili İşlər Nazirliyinin 2014-cü ilin 6 ay ərzində açıqladığı hesabata görə narkotiklərlə əlaqədar 1743 cinayət, o cümlədən satışı ilə bağlı 449 fakt müəyyən edilib. 90 nəfərdən ibarət 27 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib. 373 kiloqrama yaxın narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Nazirlik bildirir ki, narkotik tam ilə məsuliyyətə cəlb olunmuş 1252 nəfərdən 1150-si əmək qabiliyyətli, amma işləməyən və oxumayanlardır. Onlardan 353-ü əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər, 32 nəfəri isə qadınlardır.
İyulun 23-də tutulan Fərəc Kərimovun ailə üzvləri, vəkili və üzv olduğu Müsavat Partiyasının rəsmiləri onun harda saxlandığı haqqında heç bir məlumat ala bilmir. Mediaforum saytı bildirir ki, İyulun 25-də Müsavat Partiyasının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Müsavat Partiyasının bəyanatında deyilir ki, mülki geyimlilər Fərəc Kərimovu tutarkən heç bir sənəd göstərməyiblər, ona hüquq və vəzifələrini elan etməyiblər. Buna görə də Müsavat Partiyası Fərəc Kərimovun faktiki olaraq oğurlandığını, iradəsi əleyhinə məcburən qeyri-müəyyən istiqamətə aparıldığını vurğulayır. Bəyanatda daha sonra bildirilir, mövcud qanunlara zidd olaraq Fərəc Kərimov 48 saatdan artıqdır ki, ailəsinə və cəmiyyətdən gizli saxlanılır. Onun haqqında hansı qərarın qəbul olunduğu və harda saxlandığı barədə informasiya verilmir ki, bu da qanunların ciddi şəkildə pozulmasıdır. Fərəc Kərimovun siyasi və blokçu fəaliyyətinə görə siyasi sifarişlə həbs edildiyi şübhə doğurmur, lakin onun tutulduğu andan indiyənə kimi gizlədilməsinin arxasında hansı məqsədlərin durduğunu aydınlaşdırmaq çətinlik törədir. Azərbaycan iqtidarının və səhiyyəsinin sayəsində hepatit C virusu daşıyan Fərəc Kərimovun 2 sutkadan artıq gizli saxlanmasının qanuna və insanlığa zidd olduğunu, bu vəziyyətini onun həyatı üçün böyük təhlükə olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyası qanunsuz və əsassız olaraq həbs edilmiş Sıraç Kərimini və Fərəc Kərimovun qeyd şərtsiz olaraq dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Müsavatçı gənc Fərəc Kərimovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Müsavat gənclər təşkilatının sədri Əhliman Abbas komitənin sədri seçilib. Müdafiə komitəsinin yaradıldığı iyulun 24-də Fərəc Kərimovun və onun qardaşı Sıraç Kərimovun həbsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında elan edilib. Turanın məlumatına görə mətbuat konfransında Müsavat başkanı İsa Qəmbər Fərəc və Sıraç qardaşlarının həbsini siyasi sifariş, növbəti cinayət, bir ailəyə qarşı qəddarlıq kimi qiymətləndirib. O eyni zamanda qeyd edib ki, belə həbslərdə bir məqsəd də gəncləri qorxutmaq, susturmaq, sosial şəbəkələrdə iqtidar əleyhinə fəal mövqe ortaya qoyan şəxslərə dövlükdə demokratik qüvvələrə təzyiq göstərməkdir. Mətbuat konfransının gedişində İsa Qəmbər Müsavatın tərtər təşkilatının keçmiş sədri Xəqani Məmmədovun da saxlandığı haqda məlumat aldıqlarını söyləyib və bu həbsləri önləmək üçün təcili addımlar atılmasını təklif edib. Vəkili Neymət Kərimlinin verdiyi məlumata görə Fərəc Kərimli barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Proses dünən Nərmanov rayon məhkəməsində olub. O 234.4.3-cü maddə ilə ittiham edilir. Hal-hazırda onun harda saxlanması dəqiqləşdirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası son günlər həyata keçirilən həbslərə etiraz edir. Partiya iyulun 25-də yaydığı bəyanatında maarifçi fəal Həsən Hüseynlinin 6 il azadlıqdan məhrum edilməsini Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri müavini Fərəc Kərimli və qardaşı Sıraç Kərimlinin həmin ərəfədə Şəmkirdə Facebook fəalı İlham Muradovun həbsini siyasi sifarişi hesab edir. Partiyanın bəyanatında deyilir ki, Həsən Hüseynli kimi ziyalının başqasına xəsarət getirməkdə günahlandırılan hakimiyyət özü saxlanılarkən Kərimli qardaşlarına və İlham Muradova qarşı amansız işgəncələr verilib, onları zorakılığa məruz qoyub. Saxlanılan şəxslərlə bağlı informasiya blokadasının inzibati orqanlar tərəfindən yaradılması cəmiyyətdə gərginliyə səbəb olub, həmin şəxslərin sağlamlığı ilə bağlı ağır xəbərlər gəlib var. Hökumət məsuliyyətsizcəsinə bu günə qədər bu şəxslərin vəkillərlə təmasına şərait yaratmadığından vəziyyət daha da çətinləşib. Axçıbı Azərbaycan hakimiyyətini öz xalqı və perspektivsiz və mənəviyyata zidd savaşdan çəkinməyə çağırır. Onsuz da heç bir repressiya xalqımızın azadlıq istəyini və demokratikləşmə prosesinin qarşısını ala bilməyəcək deyə partiyanın bəyanatında bildirilir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona bitişik ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal altında saxlayan Ermənistan bu ay Kəlbəcərdə azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevi girov götürüb, daha bir azərbaycanlı Həsən Həsənov öldürülüb. İşğalçılar iddia edir ki, hər üç şəxs Kəlbəcərə iyunun 29-da Azərbaycan kəşfiyyatının tapşırığı ilə keçib cəsusluqla məşğul olublar. Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevi iyunun 4-də 17 yaşlı ermənini oğurlayıb öldürmə ittihamı da irəli sürülüb. İddia olunur ki, Həsən Həsənov iyunun 11-i Kəlbəcərdə bir ermənini öldürüb, birini yaralayıb və özü də həlak olub. İyulun 24-də Həsən Həsənovun öldüyü rəsmən təsdiqlənib. Mediaforum saytı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi təmsilçilərinin Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev ilə nə vaxt baş çəkəcəyi ilə maraqlanıb, qurumun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlahə Hüseynova iyulun 25-də suala belə cavab verib. Saxlanılan şəxslərə baş çəkmək Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin mandatında var. Hazırda komitə saxlanan şəxslərə baş çəkmək və həlak olan azərbaycanlının meydinin geri qaytarılmasına bağlı müzakirələr aparır. Girov götürülmüş Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin harda saxlanmasına gəlincə İlahə Hüseynova deyib, müəyyən məlumatlar var ki, adətən biz onu ictimailəşdirmirik. Bu məlumat da onlardan biridir. Statın sonudur. İlin 25-də Qarabağ müharibəsi veteranı sahibkar Fəqan Nəsibov özünü Prezident Administrasiyasının qəbul otağı qarşısında yandırmağa cəhd edib. Bu barədə bizim yol qəzeti məlumat yayıb. Fəqan Nəsibovun iddiasına görə Zərdəb rayon icra başçısı onun 65 min dollarını mənimsəyib. O, üzləşdiyi haqsızlıqla bağlı hara şikayət etsə də sözünə işlən olmayıb. Bu səbəbdən də veteran son çıxış yolunu özünə qəsd etməkdə görüb. Fəqan Nəsibov üzərinə benzin töküb özünü yandırmağa cəhd etsə də Prezident Administrasiyasını qoruyan xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşları bunun qarşısını alıblar. Zərdab rayonu icra başçısının birinci müavini Allahverdi Səlimov isə Azadlıq Radiosuna belə bir adamı tanımadıqlarını deyib. Nə Zülfəli müəllim, nə də mən belə bir adam tanımırıq. O adam Bakıda yaşayandır, rayonda belə bir adam olmur deyə müavin bildirib. İlin 24-də Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar vida mərasimi keçirib. Azadlıq Radiosu vida mərasimində səfirin çıxışını təqdim edir.
Xəbərləri
bizdən alın. Xəbərlər. Saat 18-dən 19-ədək.
This coming fall, non-stop flights will begin between Azerbaijan and the United States, and there are so many other programs that we have that very few have even heard of.
Bu payız Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında birbaşa uçuşlar həyata keçirməyə başlayacaq və bir sıra digər proqramlar var ki, sizlərin əksəriyyəti o proqramlardan xəbərdar deyilsiniz.
We continue to work to resolve the Nagorno-Karabakh conflict.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzatmaq üzrə işimizi davam etdiririk.
By spending the last 2 years in Azerbaijan, including much time in the regions, Faith and I have learned how painful this conflict has been for all Azerbaijanis.
Ötən 2 il ərzində həm paytaxtda, həm bölgələrdə səyahət edərək, yoldaşım Feyz və mən bu münaqişənin hər bir Azərbaycanlı üçün necə ağırlı olmasını öyrənmişik.
We need a renewed effort to once and for all resolve this conflict.
Bu münaqişəni bir dəfəlik həll etmək üçün yeni cəhdlərə və səylərə ehtiyac var.
Peace would bring substantial benefits to people across the region and ensure Azerbaijan's prosperity into the future.
Sülh mühüm faydalar, regiona mühüm faydalar gətirəcək və Azərbaycanın gələcək rifahını təmin edəcəkdir.
You and the people of the region deserve nothing less.
Bu qeyd etdiyimiz faydalar və rifah sizin və ölkə xalqlarının halal haqqıdır.
We talk all the time with officials at all levels about democracy and human rights. These things matter to the United States and they define us and our foreign policy.
Biz daim bütün səviyyələrdə olan rəsmilərlə demokratiya və insan haqları barəsində müzakirələr aparırıq. Bu məsələ Birləşmiş Ştatlar üçün önəmlidir. Bu, bizi və bizim xarici siyasətimizi müəyyənləşdirir.
As President Obama told an audience of European youth in Brussels last month, yes, we believe in democracy and independent judiciaries and opposition parties, civil society and uncensored information so that individuals can make their own choices.
Keçən ay Prezident Obamanın Brüsseldə Avropa gəncləri qarşısında çıxışında qeyd etdiyi kimi stat, bəli, biz demokratiya, müstəqil məhkəməyə, vətəndaş cəmiyyətinə və insanların sərbəst qərarlar seçimlər etməsi üçün sensurasız informasiya inanırıq.
That is what we believe, that is what makes us strong. That's what President Obama said.
Biz məhz buna inanırıq və bizi də elə bu güclü edir. Statın sonu.
We and the government of Azerbaijan sometimes look at these issues differently.
Biz və Azərbaycan hökumətinin bu məsələlərə yanaşması fərqlidir, fərqli olur.
But as with any partner, continued dialogue is important.
Hər bir tərəfdaşla əlaqələrdə olduğu kimi davamlı dialog mühümdür.
Activists and leaders care deeply about their country.
Fəallar və liderlər bu ölkəni çox sevirlər.
They see needs in society and they want to make things better. They want to make a difference.
Onlar cəmiyyətin ehtiyaclarını görür və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Onlar önəmli, müsbət töhfələr vermək istəyirlər.
We do not consider individuals or organizations like these a destabilizing destabilizing force. Biz bu kimi insanları ve teşkilatları bozucu güvve hesap etmiyoruz. Again, I want to be clear, and I can't be any clearer. The United States does not want in any way to create instability or unrest in Azerbaijan.
Bir daha çok aydın şekilde beyan etmek istedim ki, Birleşmiş Ştatlar Azerbaycan'da herhangi bir şekilde geri sabitlik veya ırtışaş yaratılmasını istemiyor.
But we also believe that the government should look at the individual cases that we have talked a lot about, the most recent being the case of Hasan Hüseyinli, and look at the cost-benefit to determine whether these cases increase stability or create unnecessary problems.
Biz inanırız ki, hükümet bizim barəsində çok bahsettiğimiz bir sıra məqamlar ve meseleleri, en son Hasan Hüseyinli ile bağlı meseleleri, xərc fayda nöqteyi nəzərindən gözdən keçirəcək və bu kimi məsələlərin sabitliyi artırması yoxsa lüzumsuz problemlər yaratmasını müəyyən edəcəkdir.
We support NGOs and civil society generally because we believe strongly in the value of their work.
Biz qeydləri və vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləyirik, çünki biz onların işinin fəaliyyətinin dəyərinə güclü şəkildə inanırıq.
Our guiding principle also is that NGOs must operate transparently and we encourage close dialogue with the government.
Bizim rəhbər prinsipimiz bundan ibarətdir ki, qeydlər şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərməlidir və biz onları hökumətlə sıx dialoqa çağırırıq.
Closing, let me say again that I'm honored to have served as ambassador to Azerbaijan.
Yekunda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda səfir kimi çalışmaqdan şərəf duyuram.
Faith and I will always treasure our time here.
Buradakı keçirdiğimiz zaman var, yoldaşım Faith ve mənim üçün həmişə əziz olacaqdır.
Everything that I said, I believe from the bottom of my heart.
Burada dediğim fikirlerin her birine ben tam samimiyetimle, yüreğimin derinliğinden gelen samimiyetle inanıyorum.
I will follow very closely the progress of our important bilateral relationship and I'll provide whatever support I can to ensure Azerbaijan reaches its full potential.
Mühüm iki tərəfli əlaqələrimizin gedişatını yaxından izləməkdə davam edəcəyəm və Azərbaycan özünün tam potensialına nail olması üçün əlindən gələn dəstəyi əsirgəməyəcək.
I will always remain a friend of this country and I look forward to remaining engaged with Azerbaijan for another 20 years.
Mən Azərbaycanın dostu olaraq qalacağam və növbəti 20 il ərzində iki tərəfli əlaqələrimizin davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirəm.
Well, thank you.
Sağ olun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
İyulun 24-də Prezident İlham Əliyev qrant müqavilələrinə dair yeni fərmanı imzalayıb, fərman qrant alınmasına, verilməsinə dair müqavilələrin qeydiyyata alınması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 12 fevral 2004-cü il tarixli Prezident fərmanının ləğvini nəzərdə tutur. Mediaforum saytı xəbər verir ki, qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması qaydaları 2014-cü il noyabrın 1-dən ləğv edilir. Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində qrant alınmasına dair müqavilələrin qərarların qeydiyyata alınması qaydalarını müəyyən edib Prezidentə məlumat verməlidir. Hazırda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Ələsgər bəy, nəyi nəzərdə tutur? Nələri dəyişəcək bu qanun?
Əslində bu qanun deyil, hər şeydən öncə bu bir prezidentin sərəncamıdır. Çünki qanun mövcud və bu qanunun icrasına dair vaxtı ilə 2004-cü il 12 fevralda imzalanmış sərəncam var idi. Grantlar haqqında qanunun tətbiqinə dair. Həmin qanun, deməli, sərəncamda birbaşa nəzərdə tutulur ki, grantların qeydiyyatı ilə bağlı. Hansı ki, onlar grant qeydə alınmalıdır. Bundan bağlı informasiyalar Ədliyyə Nazirinə verilməlidir. Ədliyyə Nazirində müvafiq olaraq indi bildiriş verməlidir və s. İndiki bunun tətbiq olunması, yəni daha doğrusu həmin sərəncamın qüvvədən düşməsi İndiki bugün için herhangi bir hukuk kuvvesi yoktu. 1 Noyabr'dan itibaren kuvveden düşecek. Ama o vakte kadar Nazirler Kabineti artık önümüzdeki 3 ay ərzində yeni qaydalar müəyyən etməlidir. Buradakı məqam bilirsiniz nədir? İndiyənə qədər bizim qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusilə fevral ayından sonra, bu ilin fevral ayından sonra xeyli problem yaşayırlar. Çünki qrant haqqında qanunun tələblərini icra edən Ədliyyə Nazirliyi daha sonra bu qanunla olan dəyişikliklə bildiriş olmadan bankların QHT-lərin hesabları ilə bağlı, grantlarla bağlı əməliyyat aparmasını qadağan etdi. Beləliklə də bildirişi olmayan, istənilən, hətta Ədliyyə Nazirinin reyestrində olan grant haqqındakı məlumat belə o grant üzrə əməliyyat aparıla bilmir. Bu, sərəncam bir mənada heç olmasa indiki sistemin artıq noyabrın birindən sonra mövcud olmayacağını deyir. Bu, müsbət aldı. Önəmli olan nədir? Önəmli olan önümüzdəki bu 3 ay ərzində hazırlanacaq yeni qaydaların artıq bir grantın icazəsinə aid yox, grantın sadəcə mövcudluğunun informasiyasına dair, daha doğrusu mövcud olduğuna dair informasiyanın reyestrə yerləşdirilməsi prosedurunun asanlaşdırılmasına dair yeni qaydaların hazırlanması olmalıdır. Yəni, Nazirlər Kabineti, mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda elektron hökumətə keçidlə bağlı aparılan ümumi islahatlar çərçivəsində bu məsələyə də bu aspektdən baxacaq. Və grantların necə ki biz Vergilər Nazirliyinə vergi bəyannaməsini göndərib, elektron bildiriş alırıq təsdiqinə dair. Eyni ilə də grantları elektron formada, onların ərizələri Ədliyyə Nazirliyinin bazasına göndərib, elektron formada bildiriş almamız mümkün olacaq. Bax, əslində 1 noyabrdan sonra qüvvəyə minəcək yeni qayda, mən düşünürəm ki, bu sistemi gətirməlidir. Əgər bu sistemi gətirməyəcəksə, o zaman mövcud hal-hazırda yaşanan problemlərdən hər hansı bir formada biz xilas ola bilməyəcəyik.
Daha asan yolla danışaq, Ələsgər bəy. Bu fərmanın hesabları dondurulan QHT-lərə və yaxud da ki, qrantlarını qeydiyyatdan keçirə bilməyən QHT-lərə hər hansı bir köməyə dəyəcəkmi?
Bu sərəncamın, bu konkret olan müddiası indiki halda heç nəyi dəyişmir. Mövcud olan qanunvericilik və mövcud olan prosedurlar noyabr ayının birinə qədər qüvvədə qalacaq. Bu o deməkdir ki, indi problem yaşayanların heç birinin hüquqi statusu və problemləri dəyişməyəcək. Amma noyabrın birindən sonra böyük ehtimalla bugün yaşanan problemlər bəlkə yaşanmadı.
Yəni, həll oluna bilər, müsbət həll oluna bilər.
Bəli, bəli. Burada əslində məncə məqsəd bu məsələnin müsbət həllinə yönəlikdir. Çünki əgər bugün qüvvədə olan normanın artıq noyabrın birindən qüvvədən düşəcəyi deyilirsə, bu ən azından bugün problem yaşayanların eyni ilə olduğu kimi problem yaşamama ehtimalı da açıq saxlayır. Amma yenə deyirəm, əsas biz fokusu, əsas biz diqqəti yönəltməliyik yeni hazırlanacaq o qaydaya ki, o noyabrın birindən sonra qüvvəyə minəcək. Həmin qaydanın mümkün qədər bu prosedurə asanlaşdırması və sadəcə bildiriş rejiminin deyək ki, QHT-nin üzərində olan bir vəzifə kimi saxlaması yetərlidir. Ədliyyə Nazirliyinin bir istər pozitiv, istərsə də negativ davranışı əslində icazə sistemi deməkdir. Ona görə də burada Ədliyyə Nazirliyinin reaksiyasını gözləmək doğru deyil. Burada vətəndaş ya da qurum ya da QHT qrant alıbsa bununla bağlı informasiyanı verməklə bu proses yekunlaşmalıdır. Çünki buradakı məqsəd qrantın qeydiyyatdan keçməsi, yəni qrantın bazıya düşməsi, qrant haqqında informasiyanın, miqdar haqqında informasiyanın, müddət haqqında informasiyanın hüquqi reyestr bazasına düşməsidir. Bu da tək tərəfli məsələdir. Yəni, qrant alan bunu verdi mi, bu bazıya düşür. Artıq bunu verəndən sonraki bazadakılar iş görməyibsə, bu qrant alanı əslində ləngitməməlidir. Bu işin görə bilməlidir.
Ələsgər bəy, QHT-lər həmin problemləri noyabrın birindən sonra yaşamasınlar deyə təklifləriniz həmin o layihəyə hansı təkliflər edərdiniz? Buyurun, təkliflərinizi edin, bəlkə eşitdilər.
Mən hər şeydən öncə düşünürəm ki, bununla bağlı xüsusilə indiki halda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini nəzarət edən və ya onu koordinasiya edən prezident yanında QHT qeyri-hökumət təşkilatlarının fondu və belə deyək də QHT şurası dediyimiz həmin şuranın üzvləri, o cümlədən şuraya daxil olan və ya olmayan bütün QHT-lər öz təkliflərini, xüsusilə asanlaşdırıcı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Mənim düşüncəm budur ki, necə olmalıdır? Mənim düşüncəmə görə istənilən bir baza her bir GYT'nin özünün asan imzası olmalıdır. Hemen asan imzayla hemen GYT online bazaya girerek aldığı grantı rekvizitlerin yazmakla onu oradan kaydiyattan geçirebilmelidir. Artık otomatik olarak kaydiyattan geçtikten sonra onun asan imzası vasıtasıyla da mobil nömresine bildiriş gelmelidir ve hemen bildiriş de istenilen bank strukturunda geçerli olmalı. Yani paralel bütün bankların da aynı sisteme çıkış olmalıdır ki o ameliyatlar, o grantlar üzerinde ameliyatlar rahat olsun. Çok aydın ve çok basit bir neçe adım lazımdır. Online baza yaratmak, online bazaya asan imza bütün GYT'lere vermek ve kaydiyat yükünü GYT'nin üzerine koyarak oradan kayıttan geçipse artık onun üzerinde bütün işlem, ameliyatların aparılması rahat olsun. Adliye Nazirliğinin buradaki işi sadece hemen o online bazanı yaratmak ve onu tehlikesiz temin etmeye olmalıdır. Ama bunun dönüşü, yani vatandaşlara Adliye Nazirliği tarafından spesifik bir şeyin hansısa elle yazılı bildirişin gönderilmesi olmamalıdır. Bu elektron bazı özü reaksiyon göstermelidir. Dediğim gibi Vergiler Nazirliği'nin halihazırda beyannameleri kabul ederken bize gönderdiği bildiriş gibi ki bunu biz tahminen 17-18 saniye arzında elde edebiliriz.
Teşekkürümü bildirəm Əli Əsgər bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və yəni bu fərmandan irəli gələn məsələləri izah etdiyiniz üçün və xəbərləri davam etdiririk. Tikinti şirkəti olan Sevil Massivi MTQ-nın təsisçisi Aynur Zeynalov və həmin kooperativin direktoru Elçin İsmailov həbs olunublar. Bu barədə Baş Prokurorluğun iyulun 25-də yaydığı məlumatda deyilir. Respublika Prokurorluğu bildirir ki, Vergilər Nazirliyi Sevil Massivi MTQ-da külli miqdarda vergilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsinə yayındırılması faktını aşkar edib. Bununla bağlı Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayətçi qaldırılıb. Məlumata görə şirkət rəhbərləri 2013-2014-cü illərdə 172.507 manat məbləğində sadələşdirilmiş vergini dövlət büdcəsinə ödəməyiblər. O cümlədən onlar xüsusi razılıq almadan qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub 100 min manata yaxın gəlir əldə etməkdə ittiham edilirlər. Sevil yetkililəri barədə onlara Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2 qanunsuz sahibkarlıq və 213.2.2-ci vergi ödəməkdən yayma maddələrlə ittiham elan olunub. Respublika Prokurorluğu bildirir ki, Abşeron rayon Höçməli Bələdiyyəsinin sədri Mirnamat Miradiyev də istintaqa cəlb olunub. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 211.3.3-cü rüşvət alma maddəsində ittiham irəli sürülüb. Mirnamat Miradiyevin bələdiyyə ərazisindəki torpaqları Zeynalov və İsmailova satmaqla 170 min manat rüşvət alması iddia edilir. İstintaq hesab edir ki, Sevil Massivi MTQ-nın məsul şəxsləri həm bələdiyyənin mülkiyyətində olan 30 hektar perspektiv inkişaf torpaqlarının həm də ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyətində olan at yalı və sonalı sahəsi adlandırılan 110 hektar örüş torpaqlarını qanunsuz olaraq zəbt edib və vətəndaşlara faizsiz kreditlə satıb. Respublika Prokurorluğu bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayan tikinti şirkəti ərazidə çox mərtəbəli binaların tikintisinə başlayıb. Sevil şirkətinin rəsmi Facebook səhifəsində isə bir neçə saat öncə bildirilib ki, hazırda Vergilər Nazirliyi yoxlamalar aparır və firma fəaliyyətini dayandırmayıb. Sizdən xahişimiz bir az anlayış və səbirlə şirkətimizin yenidən fəaliyyətini gözləməkdir. İnşallah yoxlamadan sonra yenə hər şey öz axarına düşəcək. Yalnız informasiya yayan internet portalları isə yaydıqları yalan informasiyaya görə məhkəmə qarşısında cavab verməli olacaqlar. Bu Sevil şirkətinin rəsmi Facebook səhifəsində yazılıb. Mülkiyyət hüququ fundamental azadlıqlardan biri də amma Azərbaycanda bu hüquqlar da qorunmur. Hökumət mülkiyyət üçün qiymət qoyur və sakin razılaşsa da, razılaşmasa da onun mülkiyyəti əlindən alınır. Bakının mərkəzində yaşayanları köçürərkən hansı kompensasiyanı ədalətli sayırsınız? Bu sorğuyla əməkdaşlarımız Bakı küçələrində vətəndaşlardan soruşublar və onların cavablarını indi sizə təqdim edirik. Buyurun, video sorğu.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbərlər
biz siz indi onlar çox az verirlər 1500 man. Mənə elə gəlir ki o 1500 mandan heç almaq olmaz.
Nə qədər olmalıdır?
Nə bilim harbisi biraz artıq olmalıdır da. Nəzərə almaq lazımdır ki evlərin qiyməti də 30% keçən dəfə televizorda deyirlər ki 30% qalxıb. 30%-ə görə qalxmağa görə 1500 man elə çıxır ki çox azdır. Ona görə. El adamla 10 kvadratdır, el adamla 15 kvadratdır. Onunla nə almaq olar?
Babak kəndi yaşayanlara heç olmasa bir yaxşı pul versinlər ki, onlar deyə özlərini basınlar.
Cəmaat
var, heç olmasa 2500-dən, 2000-dən versinlər. 1500-dən bulanın kişi düzəlmir heç. 11 kvadrat olan var, 16-5 pul verirlər. 16-5-dən nə alsın? Nə alsın, yox. Xalı küçüdü. O böyle şeyler var. Gene nezara alınmalı her bir şeyler.
Aileye yetebileceği kadar da herhalde aile başmayla verilmeli ki hemen aile başka bir yerde yerleşebilsin. 3000 4000 olar da tahmini ben de bilmiyorum indi orada ne kadar kvadrat metre değil mi tahmini de.
Hükümet bilir.
Şehrin merkezinde bahadır hem de evde. Ağzına da gidip harda alabilirler onlar. Çünkü örgüşürler ona evvelden yaşayırlar centerde. Kırak yerlerden ne bileyim onlar. Ben fikirleşirim ki ağzına razılaşmaz.
Kabaklar içmeyi, görmeyi, adam başına verir. Onu verir. Adam başına serpilir.
2500
niye? Niye?
Şehrin merkezi de en azından metroya yakın. Yani fark olmuyor. Bulvar hamsalların içinde de Sadır Park içeri şehir parkı. Yani hamsi yakın.
Ya, FETÖ'den uzak bir yer. Şehrin merkezi.
Yani her yerde böyle olsa da onda 1500 her yerde var öyle diyeyim. Yani artık onunla fark oldu şehrin merkezi.
Tahmin 2000'den verilmelidirler de.
Yani 2000?
Şeyde yaşıyorlar, merkezde yaşıyorlar. Öz ana, baba yurtlar değil. 2000 ne verseler? 2500.
Ben eşitliğime göre, atamın açtığına göre 2500 verir, 3000 için. Gelesi var 1500 verir, yani az verir. Ama da kasıttı, biri var bir otağlıdır. Bir otağlıya göre ne az kvadrat var, indi yaşayan biz var atama. Ama da şeratı başa düşmek istemiyorlar.
Herhalde öz evinin məbləğini olabilirler. Öz evinin məbləğini ne kadar olsa, bir de ki yaşadığı yeri nəzər altında. Şehrin merkezinde ise məncə 2000 olabilir. 2000'den aşağı az olabilir.
En azından 3400 arası koyduğum. Merkezdir bura, merkezdir. Mən istemem ki, gedim kətdə yaşayayım, hansı, belə qıraq ətrafda yaşayayım. Niyə görə ki, mən bura öyrəşmişim.
Şəhərdə yaşayırım, neçə ildir. Mən məsəl üçün, neçə il şəhərdə. Gedirlər, alırlar, masajları, nə bilim. Heç olmasa 2000-dən versinlər, 2200-dən. Yəni, yaxşı bir yerdə də, eyvallah.
Mən özüm başımın mərkəzində yaşayacağım, bizdən Sovetskidə yaşayacağım. Valla sərf eləmir bizlərə. Yani ki, onlar dediği kıymetle biz ancak gene başından çıkardır ama. Gedeyi ne bileyim mi, masasında. Halbuki ömrü boyu Bakı'nın merkezinde yaşamışım daha burada. Dört otaklı evden çıkıp ben gelip ki otaklı evde niye yaşamalıyam axı? Kimse burada indi bak dikecek, ne bileyim ne dikecek, özü bilir. Ya bina dikip orada neyse gelir kazanacak. Ancak ne şehrin ortasından didelik insan.
Haberleri
bizden
alın. Haber et.
Yeni tədris ilindən yeni məktəb daxili qiymətləndirmə qüvvəyə minəcək. Məsələn, şagird dərs ilinin birinci yarım illiyində 5, ikinci yarım illiyində 2 alarsa, onun illik qiyməti 2 hesablanacaq. Əvvəlki qiymətləndirmə o şagird 3 almalı olacaqdı. Həmin o qiymətləndirmə ilə bağlı əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova bir araşdırma aparıb və video reportaj hazırlayıb. Həmin video reportajda istəyirdim ki, diqqətinizə çatdıraq. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Birinci yarım il 5, ikinci yarım il 2, illik 2. Birinci yarım il 2, ikinci yarım il 5, illik 5. Yeni dərs ilində məktəb daxili qiymətləndirmə belə olacaq. Ümum təhsil məktəblərində məktəb daxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimatlar
dəyişikliyi də belə deyilir.
Məsələn, şagird dərs ilində birinci yarım illiyində 5, ikinci yarım illiyində 2 alırsa, onun illik qiyməti 2 hesablanacaq. Əvvəlki qiymətləndirmədə o şagird 3 alacaqdı. İstər istəməz sual doğur, dəyişiklik niyə vacib sayılıb? Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Emir Əmrullayev bu sualı cavablayıb. O deyir ki, bu dəyişiklik şagirdlərin dərs məsuliyyətini artıracaq. Sektor müdirinin fikrincə, dəyişiklik müəllim və şagirdləri dərs ili boyunca ardıcıl çalışmağa sövq edəcək.
1 milyon 300 min insan, belə deyək, şagird əvvəlki təlimata uyğun olaraq ikinci yarım ildə, əgər birinci yarımda müsbət qiymət alırsa, ikinci yarım ildə onun oxuması üçün belə bir qiymətə görə oxuması üçün bir insentiv yox idi. Amma indi artıq şagird daha çox məşğul olmalıdır və başa düşməlidir ki, əgər ikinci yarım ildə o müsbət qiymət almazsa, onun birinci yarım ildəki nəticələrinin elə bir əhəmiyyəti olmur.
Ne insan beyni? Elə qutu deyil ki, o deməli hər şeyi tutur. O elə qutudur ki, daim boşalır və dolur.
Təhsil eksperti Nəbat Əli Qulamoğlu dəyişikliyin uğur gətirəcəyinə elə də inanmır. Dəyişikliklə bağlı Təhsil Nazirliyindən gətirilən arqumenti qismən doğru saysa da, o, məsələyə başqa bucaqdan baxmağı tövsiyə edir.
Müəllim birinci yarımildə iki qiyməti yazacaq uşaqlara və ikinci yarımildə o, onun üçün imkan yaranacaq ki, hər hansı bir xahişləri qəbul eləsin, yaxud hər hansı bir bəxşiş qəbul eləsin şagirdin valideyni tərəfindən, bu onun qiymətini düzəlsin. Bir növ müəllimlə asılı, subyektiv amildən asılı vəziyyətə düşəcək.
Ekspert hesab edir ki, nazir imzaladığı qərara yenidən göz atmalıdır. Bu məsələyə şəhər sakinləri də bir mənalı yanaşmır. Kimi dəyişikliyi tərifləyir, kimi də yenə işin xarabı çıxacaq deyir.
Uşaq birinci ürüb 5 alıbsa, ikinci ürüb 2 alıbsa, 2 ala bilməz ürübdür. Çünki onun axı 5 alıbsa 3-ə çıxa bilər. Ya da var da o müəyyən şərtlər var. Amma əslində şagird, ümumiyyətlə şagirdin müəllimin nüfuzu ölübdür. Bax, bir dənə onu deyirəm ki, mən müəlliməm, deyirəm ki, müəllimin nüfuzu ölübdür.
Hər halda Təhsil Nazirliyi bizdən çox bilir.
Yəni, dəyişikliksə, yenilikdirsə, ümid deyirəm, yaxşıdır. Yəni, innovativ nə varsa yaxşılığa doğrudur.
Yüksək vəzifədə işləyənlər var. Bununla məşğul olsalar, biraz yaxşı olar. Bizim qızlarımız, oğlanlarımız, gənclərimiz institutlar yaxşı qabul olar. Bir yandan bu düzdür, ancaq bir yandan düzdür.
Rüşvətsiz heç nə yoxdur. Məktəbə gedirsən, 5 deyirsən, 3 deyirsən, müəllimlər hamısı rüşvət alırlar. Hamısı, o 100%-dir. Onun söhbəti ola bilməz. Ona görə onun üçün yaxşı möhkəm baxmaq lazımdır bu işlərə.
Emin Əmrullayev həm təhsil ekspertinin, həm də sakinlərin narahatlığına aydınlıq gətirmək istəyir. O, həm müəllimlərin, həm də şagirdlərinin sui-istifadə hallarına toxunaraq bunu təhsilin deyil, mənəviyyatın problemi saydığını bildirdi.
Hansı daha önəmlidir? Yəni, bizim üçün önəmli məsələ şagirdin davamlı olaraq təhsilinə diqqətli və məsuliyyətli yanaşmasıdır. Yəni, bu halda bizim fərziyyəmiz bundan ibarət ki, vətəndaş, istənilən Azərbaycan vətəndaşı özünün təhsilinə məsuliyyətli yanaşır. Amma vətəndaş tərəfindən əgər öz biliyinin bilik əldə etməyə məsuliyyətsiz yanaşılırsa, müəllim tərəfindən qanunlar pozulursa, bu halda yalnız biz artıq buna hüquq müstəvisində baxa bilərik.
Ekspert isə bildirir ki, bu məsələdə birbaşa Təhsil Nazirliyi cavab verdi və sui-istifadə hallarının olmaması mexanizmi hazırlanmalıdır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
sağ.
Və sonda, artıq mobil telefonlar həyatımızın bir aksesuarına çevrilib, artıq kimisə telefonsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Mobil telefon həyatımızda nəyi dəyişib? Bu sualda bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrinin sakinlərini veriblər. Görək, onların həyatında mobil telefon nəyisə dəyişə bilibmi? İzləyirik.
Bəzi-bəzi insanlarla gec-gec əlaqə saxlayardıq, belə şeylər. İndi rahatdır da iş görmək üçün, iş adamları üçün çox rahatdır. Çox. Məncə, mənə elə gəlir. Bəfi də var, təbii ki, çünki şualama zat çoxdur, amma ki, nə bilim, mənfi cəhədi azdır müsbətə baxanda.
Bizdə telefondan düzgün formunda istifadə olunmur. Heç kim orada var, bəzilər var, onlayn şəbəkə və yaxud da hər hansı bir, belə deyək də, onlara yaxşı bir tərəflərini götürmürlər. Qızdan tanış olmağa və yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək də, azararın öldürmək üçün, belə deyək, çoxu desə, loru dildə desə, onun üçün istifadə edilir. Qaldı mobil telefonda zəng və yaxud SMS vasitəsilə işlətməyə 100%-li istifadəçinin ondan 10% istifadə edir. Yəni, qalan 90% mobil telefonla maniak kimi istifadə edir.
Görüş yeri təyin, danışmaq, ünsiyyət. Biz tərəfində ki, biraz da çürüşür çox istifadə edirik. Amma əslində pis deyil, yaxşıdır. Darıxmağa qoymur adamı.
Mənfi təsiri olmuyor belə ki, nisbət belə bir şey ola bilər ki, ancaq əlaqə üçün, rabitə üçün, yəni kimlə əlaqə qurmaq üçün nisbət təsiri var. İndi bəzi proqramlar da var, WhatsApp, zat belə, ancaq belə. Yəni, mənfi təsiri yoxdur, olmuyor. Düzdür, şualanma, zat, biraz yanlı deyilər var, amma ki, hələ ki, olmuyor da mənə bir şey.
Adi bir şeydir. Burası dost tanış tapa bilir bu ilə, və səlam.
Başqa iş nə dəyişdirməyir? Olmasaydı nə olar?
olmasaydı biraz çətin olacaqdı. Biraz. Sən deyən çox da yox, biraz çətin olacaq.
Mobil telefonlar həyatımızda nələr dəyişdirib?
Gündəlik istifadə etdiyimiz şeydir hər gün. Yəni xoş xəbər eşidirsən.
Nələr dəyişdirib həyatınızda? Amma mobil telefonsuz nəyə təsəvvür edə bilmirsiniz?
Özümü təsəvvür edə bilmirəm mobil telefonsuz. Hər an yanımda olmalı, onsuz. Nə bilim. O olmadığı elə bir yanımda nəsə çatışmır.
Mən indi təsəvvür eləmirəm ki, mobil telefon olmazsa nə edə bilərəm? Əvvəl necə dolanmışıq mobil telefonsuz?
Məsələn, ən böyük dəyişiklik nədir məsələn sizin həyatınızda?
İstədiyin yerdə, istədiyin adamla əlaqə saxlaya bilirsən. Ən əsas mənim üçün odur. İstədiyim vaxtı zəng edib yoldaşımla əlaqə saxlaya bilirəm. Uşağım hardadır, onunla əlaqə saxlaya bilirəm. Ya bir nəsə vacib sözüm varsa, görüşüm varsa, gecikirəmsə, zəng edib xəbərdar edə bilirəm ki, gecikirəm.
Mobil telefon sosial şəbəkələrə girir, yəni belə real həyatdan uzaq qısadır. Yəni necə deyim? Real həyatdə ailədən uzaq, yəni gedirsən evə telefonla oynayırsan, ondan sonra yəni oyunlar, onlayn oyunlar var, onlara girib oynayırsan, başqa şey, yəni ailə ilə yaxın olmursan. Sosial şəbəkə dəyişib də həyatı bir sözlə.
Uzaq məsafəni yaxın eləyib. Məsələn, harasa getmək lazımsa telefonla bir saniyənin içində danışıb məsələmizi həll edirik. Uşaqlarla, lap xaricilə, qızlarımla, oğlumla, nəvələrimlə. Yəni bir dəqiqənin içində biz bütün hər şeyin halı oluruq. Nənəyəm, iqra oynamıram, başqa şeylərlə məşğul olmuram. Sadəcə danışıram.
Özümü təsəvvür edə bilmirəm telefonsuz. Yatanda da telefonla yatıram.
Ümumiyyətlə, texnikanın inkişafını yaxşı cəhətə yönəlsələr, yaxşıdır. Amma balaca uşağın da əlində telefon, yol keçən insanların da əlində telefon, heç kim telefona başqa heç nəyə baxmır ümumiyyətlə. Bütün maraq dairəsi telefondadır. İnsanları ünsiyyətdən saxlayıb sadəcə olaraq. Danışıq ünsiyyətindən saxlayıb. İnsanlar ancaq da telefonda nə var ona baxırlar.
Telefon olmasaydı hazırki dövrdə necə olardı?
Yəni ki, insanlar daha mehriban olardılar. İnformasiya çoxluğu beyni xarab edir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Sonuncu qardaşın dediyi fikirlərlə bir qədər razıyam, o deyirdi ki, informasiya çoxlu beyni xarab eləyir. Artıq mən də hiss edirəm ki, mənim beynim də yavaş-yavaş xarab olmağa doğru gedir. Əgər ki, şənbə və bazar istirahət etməsəm, bazar ertəsi, yəni işə çıxa bilmərəm. Bu, mənim sizə çatdırmaq istədiyim sonuncu material idi. Gedirəm istirahətə və mən, amma sizin İsmarçılarınıza da diqqət yetirmək istəyirəm bu arada. Salam, gəncləri narkotiklə həbs etmək asandır, çünki bu ölkədə narkoticarətçilər məmurlara pul verib öz biznesləri ilə məşğuldurlar. Gənclərin cibinə atılan narkotik o biznesmenlərindir, ölkəni narkomanlar diyarına çeviriblər. Əfim Zal dinləyicimiz belə yazırdı. Qopçu hökumət, ətrafımızdakı ifrat qopçu insanlar, şərətan polis, cığal qanunlar bir o biri ilə əlaqə gəldi. Belə getsə polis birbaşa üzümüzə duracaq, bunu sənin cibindən çıxartmışıq. Vəssalam, dayıcımızə narkotiki salıb çıxartmağın əziyyətini çəkməyəcəklər. Yəqin tam aşkar üzə duranlığa hələ vicdan qalıqları imkan vermir, hələ tam quldurlaşmayıblar. Bəlkə artisti gələmədən heç mərdimazarlıq da əlimizdən gəlmir, yazır dinləyicimiz, Fərhad İmzal dinləyicimiz yazmışdı bunu. Küçə xuliqanları polis forması geyəndə polisdən bundan artığını gözləməyin yeri yoxdur. İntiqam İmzalı dinləyicimiz də belə yazıb. Mən hamınızla sağollaşıram. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa.